Radio D:n hiljaisen viikon, piinaviikon maanantai-vieraana on kasvatustieteiden tohtori, erityisopettaja, omaishoitaja ja kotiäiti kahdelle lapselle, jossa toisella on Down-syndrooma, eli Miia Puolimatka. Tervetuloa Radio D:hin.
Kiitos paljon.
Kristillinen kirja- ja musiikkikustannus julkaisi viime syksynä sinun viimeisimmän kirjasi Minkä arvoinen on ihminen, jonka olet omistanut kolmelle syntymättömälle lapsellesi. Olet kertonut kirjasi saaneen alkunsa myös sen jälkeen, kun sinusta ja miestäsi Tapiosta tuli Down-syndroomaisen lapsen vanhempia. Tästä kipinä lähti sitten liikkeelle. Palataan ihan aluksi siihen hetkeen, kun saitte tiedon lapsen Down-syndroomasta. Miten tieto tuli teille ja miten otitte sen vastaan?
Tietohan varmistui tästä Mikaelin diagnoosista tasan päivää ennen varsinaista synnytystä.
Elettiin
vuonna 2007 syyskuussa. 28. päivä oli silloin. Tosiaan niin lääkäri kertoi nämä uutiset. Mulle musta oli otettu pari viikkoa aikaisemmin tämmöinen lapsivesipunktio, koska oli pieni epäily siitä, että Mikaelin suolistossa olisi jonkinnäköinen tukkeuma. Ja tätä asiaa lähdettiin sitten selvittämään siinä loppumetreillä. Ja tosiaan menin sinne Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan ja siellä lääkäri sitten kertoi nämä tulokset mulle. Mä olin yksin siinä tilanteessa tällä hetkellä. Ja silloin kun hän kertoi sen totuuden sieltä papereista, niin mun ihan ensimmäinen reaktio oli se, että aijaa, että mitä sitten, että pitäisikö tässä ruveta teeskentelemään jotenkin tämmöistä järkyttynyttä ihmistä, että meille syntyy lapsi. Että eihän tässä niin kuin mitään. Ja sitten jatkettiin toimenpiteitä ja näin edespäin. Ja no sitten mä menin sinne vuodeosastolle ja sitten kolahti. Eli sitten mä jollain tavalla niin kuin tajusin, mitä oli tapahtunut ja sen, tajusin yhtäkkiä sen uutisen. Ja mun täytyy sanoa, että sitten mä elin tämmöisen, niin kuin, mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa, kahden tunnin kiirastulen. Eli musta heräsi hyvin vahvoja tämmöisiä katkeruuden ja vihan tunteita, pettymyksen tunteita Jumalaa kohtaan. Ja mä ajattelin, että mitä sä oot mennyt tekemään. Ja eihän musta olisi ikipäivänä, musta ei ole niin kuin vammaisen lapsen äidiksi tai niin kuin vanhemmaksi. Ja mulla oli todella niin kuin paha olo. Ja ajattelin jopa, että kun oltiin siellä korkealla, että hyppäänkö ikkunasta alas, että jos Jumala, sä oot varastanut mun lapselta tai multa niin kuin terveen lapsen, niin mäkin voin varastaa. Mäkin otan sulta sitten niin kuin tämmöisen niin kuin terveen lapsen itseäni. Tässä itsekkäästi ajattelin näin ja minähän olen kaikkea muuta kuin sillä tavalla terve. Eli se oli tämmöistä niin kuin sodanomainen julistus niin kuin Jumalaa vastaan siinä kohtaa. Mutta mulla oli mukana myöskin Raamattu siellä ja se oli ainut kirja, minkä mä olin kelpoittanut sen laitokselle mukaan. Mulla tuli tänä keväänä itse asiassa huhtikuussa 7. päivä täyteen 20 vuotta uskossa. Ja luin toki sitäkin. Ja sieltä avautui 5. Mooseksen kohta. Siellä Raamatun kohdassahan sanotaan näin, että olen antanut teille nyt niin kuin valittavaksi niin kuin elämän ja kirouksen, että jos valitsette elämän, niin saatte niin kuin elää ja teillä on pitkä elämä ja minä annan teidän niin kuin elämäänne sen siunauksen. Niin tämä oli oikeastaan se kimmoke, josta minulle tuli semmoinen niin kuin olo, että hetkinen, nyt mä olen todella tärkeässä niin kuin risteyskohdassa niin kuin omassa elämässäni, että nythän minulla on tilaisuus valita oikea asenne suhteessa näihin Jumalan niin kuin päätöksiin. Ja edelleen oli ne vahvat semmoiset vihan tunteet siellä ja kapinan tunteet ja muut siellä sydämessä jylläs hyvin vahvasti. Ja no siinä sitten ajattelin näin, että nyt täytyisi rukoilla. Ja menin rukoilemaan semmoiseen rauhalliseen paikkaan. Ja siis olihan se sitä yhtä itkua myöskin siinä vaiheessa yhtä lailla, että vihaa ja surua näin sekasortoisia tunteita. Ja siellä rauhallisessa paikassa mä sitten ristin käteeni. Mä ajattelin, että ei, että mähän on ihan samanlaisessa tilanteessa kuin Jeesus oli siellä Öljymäellä. Että hän kävi sitä kovaa taistelua ja kamppailua Jumalan kanssa siellä, kun hänen otsaltaan valuivat ne verikarpalot sitten. Hän oli eli todella vahvassa tuskassa ja Jeesus asetti siinä tilanteessa niin kuin Jumalan tahdon niin kuin oman tahtonsa edelle. Että Jeesushan toivoi myöskin, että menköön tämä malja minun edestäni, jos se vain olisi mahdollista, mutta kuitenkin isä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mä ajattelin näin, että mä rukoilen samanlaisen rukouksen, että Jumala, että tapahtukoon niin kuin sun tahtos. Että mä luotan siihen, että sä et ole tehnyt mitään virhettä ja sä haluat pelkkää hyvää. Ja mä en luota enää mun omaan kokemukseen. Mä jätän myös niin kuin oman tahtoni täydellisesti niin kuin sun hyvin käsiin. Ja tää oli oikeastaan se keskeinen pointti, missä mä koin, että mun elämä lähti ihan uuteen suuntaan. Koska välittömästi tämän rukouksen jälkeen niin mun elämään ja sydämeen laskeutui semmoinen aivan yliluonnollinen rauha. Mä koin, että Jumala antoi mun sydämeen sitä semmoista lahjarakkautta, jonka varassa jokainen kristitty elää tänäkin päivänä Jumala edessä. Ja tällä samalla lahjarakkaudella mä rakastan ja rakastin ne ensimetrit myöskin sitä Mikaelia. Ja sitten myöhemmin tuli myöskin tämä tämmöinen vahva kiintymysrakkaus siihen mukaan.
Mikä tulee kasvuun ja muun tulee kautta kohtaamisten.
Kyllä, kautta sitten mukaan
no,
siihen.
Mites sitten, kun jutellaan aviopuolison kanssa tästä, että meille syntyy lapsi, jolla on Down-syndrooma?
Joo, se oli aika rankka paikka. Että mä olin siinä vaiheessa Kuopiossa ja Tapio oli vielä Jyväskylässä ja mä olin, on korni kyllä tilanne elämässä, että mun täytyy nyt soittaa miehelle, että on tämmöinen tilanne, että meille syntyy vammainen lapsi. Ja
soititko sen jälkeen, kun oli tullut tämä rauha sydämeen vai?
Mä soitin sitä ennen. Kyllä mä soitin sitä ennen hänelle siinä jo. Ja mä kerron sen hänelle ikään kuin mä olisin kertonut jostakin tämmöistä urheilusuorituksesta, että mä olin jotenkin ihan totaalisesti niin kuin itteni ulkopuolella, että semmoinen mekaanisella äänellä kerroin näin vaan ja... Ja Tapio sitten otti sen tiedon vastaan, mutta hän otti sen todella hienosti, koska hän sanoi näin, että älä pelkää, että tässä on suuri siunaus tässä kaikessa. Hmm. Ja se oli semmoinen iso juttu ja iso merkitys myöskin sillä, että ihmiset, jotka joutuu vastaamaan tilanteeseen, niin se, että mikä on se ensireaktio siihen uutiseen ja shokkiin.
No kun lapsi oli sitten tästä pari päivää myöhemmin sylissä, niin mitä koit siinä sitten, kun Mikael oli sylissä?
Mä koin onnea ja kiitollisuutta. Mulla oli aivan, siis mulla oli niin kuin äitinä niin, kuin niin hyvä ja rauhallinen olema, että mä oon ihan täydellisesti tarkoitettu Mikaeli äidiksi. Jumala ei tehnyt minkälaisia virheitä, kaikilla on tarkoitus. Ja itse asiassa mä koin näinkin jopa, että tämähän on aivan upea luottamustehtävä. Ja sitten mä ajattelin myöskin niin, että Mikaelin vamma ei tule koskaan olemaan niin kuin haitta, vaan hänen vammansa on rikkaus. Että yhtä lailla tämmöinen, itse asiassa ihan sivusta kerron, niin tämmöinen ranskalainen professori ja kristitty kirjailija 30-luvulla, niin hän vammautui erässä onnettomuudessa ja menetti näkönsä totaalisesti. Ja hän on sitten oma elämä kerrassaan kiitellyt sitä, että hänen äitinsä kertoi aina ihmisille sitten kadulla, että voi että meidän poika joutui tämmöiseen onnettomuuteen, niin se oli hieno asia. Siis sillä tavalla, koska hänen vammansa se sokeus, se onkin niinku rikkaus. Ja tämän äitinsä niinku asenteen niinku nojalla ja sen niinku pohjalta, niin tämä poika, Jack oli hänen nimensä, niin ponnisti sitten eteenpäin elämässään, että hänestä tuli lopulta jopa professori ja hyvin tämmöinen vahva vaikuttaja sitten omana aikanaan. Hän oppi tietyllä tavalla niinku näkemään sen sokeutensa läpi ja hän voitti niinku ne pelkonsa.
No mites sitten lähipiiri, kun kuuli tästä Down-syndroomasta tai näki teitä, niin minkälaista palautetta tai muuta tuli?
No ehkä se oli enemmän semmoinen niin kuin hiljaisuus. Että musta tuntuu näin, että ihmiset ei oikein osannut sanoa yhtään mitään siinä tilanteessa.
Ehkä katsoa, että miten te suhtaudutte asiaan.
Joo, kyllä ihan varmasti. Joo. Ja sitähän ihmiset varmaan katsookin. Ja sillä onkin se ensimmäinen merkitys, että miten niin kuin lapsen omat vanhemmat suhtautuu siihen lapseen. Että kyllä se oli semmoista hiljaista rinnalla kulkemista.
No tuliko semmoista tsemppiä niiltä henkilöiltä, joilla on vastaava kokemusta, niin kuuluko sellaista viestiä mistään?
Itse asiassa meillä oli lähipiirissä, ennen kuin jo Mikael oli syntynyt tai edes saanut alkunsakaan, niin oli henkilöitä, joilla oli itsellään myöskin kehitysvammaisia lapsia. Ja sitten heiltä saatiin myöskin siinä vaiheessa, kun kuultiin tämä vammadiagnoosi, niin heiltä tuli myöskin upeita viestejä just siinä, että tämä on teille kunniatehtävä. Että ottakaa tämä sellaisena kiitoksena luottamustehtävänä vastaan Jumalalta. Ja kyllä mä ajattelin ihan samoin tänä päivänä, että sitä se on ollut.
Samalla tavalla kuin olet erityisopettaja, niin ehkä Jumala ajatteli, että te voitte olla myös erityisvanhempi, että te pystytte siihen.
Niin, toi on hyvä pointti. Ihan varmasti Jumala on valmistanut mua tähän tehtävään myöskin tämän erityisopettajuuden myötä, että mä olin niin kuin reilu 10 vuotta työelämässä ennen kuin mä siirroin kotiäidiksi, että siinä ohella on työskennellyt myöskin kehitysvammaisten nuorten kanssa ja mun täytyy sanoa, että ne vuodet, mitä mä heidän kanssaan vietin, ne oli todella onnellista aikaa, että hirveän hyvät muistot on ja meillä oli upea työtiimi ynnä muuta.
Eli Jumala on lukenut sun CV:tä.
Joo.
Tietää, mihin olet ryhtynyt.
Henkilökohtainen opetussuunnitelma oli valmiina myöskin minun elämäni varten.
Mutta siitä on ollut varmasti paljon hyötyä nyt äitiyteen, voisin kuvitella.
Kyllä, ihan varmasti. Mä uskon, että mä oon semmoisia niin kuin kokemuksellisia ulottuvuuksia olen löytänyt. Ja tiedän jollain tavalla vähän niin kuin sitä elinkaartakin myös, että millä tavalla se lapsen elämä niin kuin siitä etenee. Toki lapsuusvuodet oli mulle ihan semmoista niin kuin hebreaa, siitä mulla ei ollut kokemusta. Mutta jos mietitään vaikka tämmöistä, niin kuin, kun lapsi menee kouluun ja siitä eteenpäin, niin se ymmärrystä on siitä jo enemmän.
Viime syksynä julkaisit siis kirjasi Minkä arvoinen on ihminen. Tämän kirjan tarkoituksena on tuoda esille Kristuksen merkitystä sellaisen elämäntavan ja kulttuurin perustana, jossa suhtaudutaan kaikkiin ihmisiin suvaitsevasti, armollisesti ja rakastavasti heidän ominaisuuksistaan riippumatta. kerro nyt vielä, että mikä on se niin kuin todellinen kirjan suhde Mikael lapseen?
Mä näkisin näin, että on yksin kristinuskon siis vaikutusta se, että meidän omat tunnot on herkistynyt tämmöisille ihmisille, jotka on jollain tavalla niin kuin meidän niin kuin luonnollisen lihamme puolesta heikompia tai tarvitsevampia tai avuttomampia suhdessa meihin. Tämä on varmaan semmoinen yksi pointti. Ja sitten toinen on varmasti se, että kristinuskon vaikutukset jokaisella ihmisellä on tämmöinen luovuttamaton ihmisarvo yhtä lailla. Ja sitten suhteessa siihen, että kun Mikael elää meidän perheessä tämmöisen ajan keskellä, missä me eletään tänä päivänä, että on aika lailla on tämmöisiä niin kuin ei-kristillisiä suuntauksiakin niin kuin näkyvissä aika vahvasti. Ja sitten tullaan näihin, että down-lapsia abortoidaan todella paljon, niin kyllähän se on aika vahva viesti myöskin yhteiskunnalta sitten yhtä lailla, että ikään kuin, että meidän lapsemme ei ole toivottu tähän yhteiskuntaan, jos hänellä on tämmöinen tietty ominaisuus.
Minkä arvoinen on ihminen, sitä selvitellään tänään hiljaisen viikon haastattelussa, kun vieraana on kasvatustieteiden tohtori, erityisopettaja, omaishoitaja ja Mikael lapsen äiti. Ja hetkisen kuluttua sitten Mia Puolimatka saa kertoa muun muassa siitä, minkälainen asema on Down-lapsilla tämän ajan Suomessa.